Good morning and Happy New Year po. Sa ating pong pag-aaral ng patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo, nakita natin po ang maraming bagay. Una, we had an introduction and we see the Old Testament pictures of the Lord Jesus Christ. We see the prophecies pertaining to the first coming and God willing, some other time we're going to discuss the prophecy about His second coming. And last week, we were able to discuss or to study the Christ incarnation or how that the Lord Jesus Christ became flesh. At ngayong umaga po, pagpapatuloy po natin yung pag-aaral ng Christ incarnation, and specifically, we were going to discuss two things under it. But before that, tayo pong lahat muna ay umuko at manalangin, shall we pray? Ama namin, Diyos po, na dakila po sa lahat na nasa langit, pinupuri namin po kayo at pinasasalamatan dahil iniwan niyo po kami na inyong pong salita na siya po ang aming gabay at giya sa aming nilalakaran, sa aming buhay at pananampalataya. Salamat, Ama, dahil ang inyong pong salita ay kailanman hindi po nilipas. Ang langit at lupa, Ama, ay madidestroyed at nilipas. Kami, Ama, ay masisira. Pero ang inyong pong salita is forever settled in heaven. At salamat! Dahil meron po kaming kopya po nito sa umaga nito, which is preserved and inspired. At salamat at meron po kami banal na Espiritu na siya pong tulong upang maunawaan namin naman mga bagay na inyong pong salita. We pray and ask na patawarin mo kami sa aming pong mga kasalanan dahil ito po yung maaaring hadlang, maging hadlang sa pagkilos po ng banal na Espiritu. And we pray na ang banal na Espiritu po ang magturo po sa amin. At kung sa aming kaligtaan naman ay wala pang may isa o dalawa o ilan na hindi po ligtas, I pray na kayo po ang kumilos po sa kanilang kaligtasan. Sa ngalan naman ng aming pong Panginoong Jesucristo, we pray and ask, Amen. Now, in Isaiah chapter 7, so we're going to discuss Christ's incarnation, specifically po ang kalagahan ng virgin birth of the Lord Jesus Christ, at kung paano po, the second thing is how the Lord Himself prepared the body of Christ for the suffering na kanyang mararanasan. At in Isaiah chapter 7, ang context po nito, yun po sa ating binasa, is kung paano si Uzziah, after Uzziah, king of Judah, ay pumalit sa kanya si Jotham, which is a godly king, which reigned for 16 years. And then pagkatapos ni Jotham, he was followed by Ahaz, a wicked king who served Baal. So sa history ng divided kingdom, we know it's Jotham, after Uzziah, Jotham, and Ahaz. And bago bumagsak ang northern kingdom sa kamay ng Assyria. Now, the context of Isaiah chapter 7 is hindi pa po yung Syria and Israel, bago magtapos yung kingdom ni Jotham, yung Syria and Israel ay nag-uumpisa ng atakihin ang Juda. And now, parang feeling nila ng Syria and Israel na parang pwede natin sakupin ang Jerusalem at tayo yung maglalagay ng hari pagkatapos ni Jotham. And ito po yung context nito, nung si Ahaz na ang naging hari ng Juda, ang si Ahaz at ang bansang ang nation of Juda ay takot because they militarily napakahina po nila. At dito sa pagkakataong ito, kung papansinin niyo po in Isaiah chapter 7 verse 2, and it was told the house of David saying Syria is confederate with Ephraim, and his heart was moved, and the heart of his people as the trees of the wood are moved with the wind. So ito po yung palalagay ni Ahaz. Now, we weren't going to discuss that, but gusto kong bigyan pansin kung paano yung sa ganitong pagkakataon, binigay po ng Diyos, binigay through Prophet Isaiah, na magkakaroon po ng sign ang House of David. Now, in verse number 10, sabi dito ng Bible, ng salita ng Panginoon, "Moreover, the Lord spake again unto Ahaz through Prophet Isaiah, saying," sabi ng Panginoon kay Ahaz, "Ask thee a sign of the Lord thy God, ask it either in the depth or in the height above." So dito po, ang Panginoon nire-require si Ahaz sa gitna ng danger na tatakihin na kami ng Syria at Israel at wala kaming kakayanan na i-defend ang aming bayan, sabi ng Panginoon, Ahaz, humingi ka sa akin ng sign. And in verse number 12, but Ahaz said, I will not ask, neither will I tempt the Lord. Now, dito po, hindi nagtanong si Ahaz ng sign sa Panginoon na actually, kung we know in Deuteronomy chapter 6, sinabi ng Bible na thou shalt not tempt the Lord, pero tinig ni Ahaz na out of context po yun. Pero ang reason kung bakit hindi humingi ng sign si Ahaz po dito, because si Ahaz ay merong plano na makipag-allegiance sa Assyria para mag-depend sila sa attack ng Syria at Israel. Pero dito, kahit hindi humingi ng sign si Ahaz, ang Panginoon ay nagbigay ng sign sa kanya. In verse 13, down to verse number 14. And he said, hear ye now, O house of David, is it a small thing for you to weary men, but will you weary my God also? Verse 14, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Now, kahit hindi humingi ng sign si Ahaz, ang Panginoon ay nagbigay pa rin ng sign sa pagdating ng Messiah. Now, dito po, kung mapapansin nyo, hindi binigay kay Ahaz yung sign, kundi kay House of David, sa tahanan ni David. At ito pong prophecy po nito looks far beyond the days of Ahaz. Now, ito po yung propesya, one of the major prophecies in the Old Testament pertaining po sa pagdating po ng Messiah na sa pamamagitan ng isang milagrong kapanganakan. How a virgin shall conceive. Scientifically, parang napaka-imposible nun dahil kinakailangan na merong cell ng lalaki at cell ng babae in order na magkaroon ng bagong buhay. Pero sa Panginoon, hindi po yun mahirap. Now, tingnan nyo po maigi na a virgin shall conceive. Ibig sabihin, the Messiah will be virgin born. At kung tingnan nyo po in the book of Matthew, tingnan nyo po in the book of Matthew chapter 1, ang kapanganakan po ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng isang birhen ay greatly emphasized po in the New Testament. Now, tingnan niyo po in the book of Matthew chapter 1. Now, mamaya po, pag-aaralan natin, titingnan po natin bakit mahalaga na ang Panginoong Kristo po ipinanganak sa isang birhen. Bakit hindi na lamang sa isang normal na merong tatay at nanay? Titingnan po natin yan. Paul explained it in his epistle po in the book of Romans. Now, in Matthew chapter 1 verse 18, makikita natin in the New Testament, ilang beses hinighlight ni Matthew na ang Panginoong Kristo ipinanganak sa isang birhen. Now, tingnan niyo po in verse number 18, now the birth of Jesus Christ was on this wise when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Napansin niyo po, before they came together. Now, pag pinag-aralan niyo po yung spouse po dito, parang engaged sila, pero hindi pa po sila nagsasama physically. Ibig sabihin, wala pang intimacy or wala pang physical relationship si Joseph and Mary nung pagkakataon po ito. So, si Mary is virgin at this time. Now, mapapansin niyo din po in verse number 18, she was with child of the Holy Ghost. Child of the Holy Ghost, not child of Joseph. Now, ibig sabihin, ang Panginoong Kristo is a child of the Holy Ghost. Now, in verse number 20, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Nabanggit ulit, of the Holy Ghost. Now in verse number 23, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Ito po yung kinote ni Matthew, ng angel, ng during the birth ng Panginoong Jesucristo, yung sinabi po ni Isaiah in Isaiah chapter 7. Now, ang ibig sabihin, going back po in Isaiah chapter 7, so nakita natin in the book of Matthew, greatly emphasize na ang Panginoong Jesucristo pinanganak sa pamamagitan po ng isang birhen. That's one thing na we need to establish. Dahil may mga copy na po ng modern version, may ilang copy na po ng modern version na tinatanggal na po yung prinsipyo. Akala nila na ay, simpleng bagay lang naman na tanggalin natin yung word virgin. Palitan na lang natin ang woman. At malaki po yung pagkakaiba po nun. Hindi po lahat ng woman ay virgin. At kailangan nating makita to. Now, in Isaiah chapter 7 verse 14, a virgin shall conceive. So, makikita natin, unang bagay na makita natin, the Messiah will be virgin born. Sa pamamagitan ng isang birhen, ang Messiah ay dadating. That's one thing. Now, in verse 14, Emmanuel. At sabi doon, and shall call his name Emmanuel. Ibig sabihin po ng word na Emmanuel, which nakita natin in the book of Matthew, the meaning is God with us. Ibig sabihin, the Messiah will be God. Napansin niyo po, the context po ng sign na binibigay ng Panginoon kay Ahaz or sa house of David is kung paano ang Messiah ay dadating. At sinabi dito na papangalanan mo siyang Emmanuel, ang ibig sabihin is God with us. So what we can see here is the Messiah will be God. Or He is God. The Messiah is God. And what we see here na sino ba ang ipinanganak sa pamamagitan ng birhen, ng isang birhen? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So by this, we can say and we can prove na ang Panginoong Jesucristo po ay Diyos. Because Emmanuel, God with us. Sino ba sa Trinity ang nakasama ng tao? Wala po iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nung siya po ay nag-incarnate. So, here, the word Emmanuel, it proves the deity ng Panginoong Jesucristo na hindi lamang siya tao. Napakalinaw, Emmanuel, God with us. The Lord Jesus Christ is an almighty God. So, hindi lamang siya pinanganak sa pamamagitan ng isang birth, ng isang birhen, which is greatly emphasized in the New Testament. Pangalawa, it tells that the Messiah is God. The Lord Jesus Christ is God. And here, in verse 14, we see that a virgin shall conceive and bear a son. The Messiah will be man. Bear a son. And that's one thing na makita natin na ang Messiah, hindi lamang siya Diyos. Siya'y tao din. Because a bear a son. Magsisilang ng isang anak na lalaki. Now, yan po ang nakita natin. Kaya we know na ang Messiah, which is the Lord Jesus Christ, hindi lamang siya Diyos. Siya'y nagkatawang tao. Dahil sa ating pong panahon, maraming nagsasabi na hindi literal na ang Panginoong Jesucristo na buhay. No. He is both, He is a fully God and He is a fully man. Na kung babasahin niyo po, ang actually in verse 15, binanggit din po ni Isaiah na butter and honey shall he eat that he may know to refuse the evil and choose the good. Magkakaroon ang Panginoon sa Kristo, he will eat a normal food, katulad ng isang tao. In John chapter 4, binanggit ni John, ang Panginoon sa Kristo ay napagod. In Matthew chapter 21, ang Panginoon sa Kristo bilang tao, siya ay nagutom. In Matthew chapter 26, na ang Panginoon sa Kristo bilang tao, siya ay nagsoro o nalungkot. In John chapter 19, ang Panginoon sa Kristo ay nauhaw. In Psalms 22, ang Panginoon sa Kristo ay nasaktan at namatay. At yan po mga character na isang tao. So, hindi katulad ng sinasabi ng INC at ng ibang sect na ang Panginoon sa Kristo ay, di ba napagod ang Panginoon sa Kristo? Di ba nagutom siya? Hindi tao lamang siya. No. Yes, tao siya, pero siya'y Diyos na nagkatawang tao.
Right.
Diyos na nagkatawang tao. And in Isaiah chapter 7, yung pangako na binigay, the sign na binigay ng Panginoon kay House of David, ipinakita na ang Messiah, hindi lamang siya Diyos, siya'y mag-i-incarnate at mararanasan ang nararanasan ng isang tao. Now in 1 Timothy chapter 2 verse 5, ang Panginoon Kristo po, nung siya po'y pinanganak, God manifest in the flesh. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng virgin birth, ang Diyos na Messiah ay naging tao. At in 1 Timothy chapter 2 verse 5, in-explain ni Paul na he is still a man until now. He was a man during his incarnation. And hanggang sa ngayon, and this is something that we need to know, na ang Panginoon Jesucristo until now ay tao. Now, in 1 Timothy chapter 2 verse 5, basahin po natin ang sabay-sabay. 1 Timothy 2:5, sorry, yeah. Ready? Read. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Right now, ang Panginoon Kristo po is our mediator between God and man. Hindi po si Mary ay mediatrix. That's a blasphemy po. As aming salipa, merong malaking hospital na ang pangalan ay Mary Mediatrix. That's a blasphemy. Because there's only one mediator na kayang mamagitan between God and man. Sinabi ni Paul, the man, Christ Jesus. So, he incarnated 2,000 years ago, and until now, he is the man, Christ Jesus. He is 100% God and 100% man in heaven. Kaya nakita natin last week that he manifested in the flesh so that he can become a merciful and faithful high priest. Na kung ang Panginoon Kristo'y namamagitan ngayon sa atin between God and man, alam niya ang nararanasan natin. Just like last week, na naranasan ng Panginoon Kristo'y magutom, naranasan ng Panginoon Kristong mauhaw, naranasan ng Panginoon ang lahat ng nararanasan natin. And He is the man Christ Jesus. Now, going back po in Isaiah chapter 7, hindi lamang nakita natin na the Messiah will be God, the Messiah will be man. Yung God with us, I just want to highlight yung word na with us. God with us. Ang ibig sabihin po nito, He will fulfill God's covenants with Israel and reign over redeemed Israel forever. Now, the context ng ang bansang Israel is in danger sa captivity ng katabing mga bayan. Pero darating po yung panahon na ang Panginoon Kristo will reign with Israel and with the redeemed Israel forever. Kailan po yung mangyayari? Sa millennium reign of Christ. Now, ang Panginoon sa Kristo na naman ang tema. Sa paghahari ng Panginoon sa Kristo, ang bansang Israel ay kasamang maghahari. Now, we already see na yung Isaiah chapter 7 verse 14 ay kinote ni Matthew sa Matthew chapter 1 verse 23 sa pagkapanganak ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ang tanong is, anong halaga ng virgin birth ng ating Panginoong Jesucristo? Go in Romans chapter 5 verse 12, dahil hindi po simpleng bagay na palitan lang natin na ay buhuman na lang siguro si Mary. And by the way, hindi po si Mary ay nanatiling virgin. Hindi po siya immaculate conception.
Right.
Na perpetual siyang virgin. Dahil after magkaroon ng ipanganak ang ating Panginoon Jesucristo, nagkaroon si Mary and Joseph ng ilang anak.
Yeah.
So hindi po forever and perpetual na virgin si Mary. Yung paniwala ng Roman Catholicism na Mary is the immaculate conception, perpetual virgin, that's a blasphemy po. That's wrong. In Romans chapter 5 verse 12, dahil meron nung ang si Adam po ay nagkasala, meron pong naipasa po si Adam sa mankind. Romans 5:12, ang sabi po dito ni Paul, "Wherefore, as by one man's sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all men, for all have sinned." Ang Panginoong Kristo po ay pinanganak through virgin birth, hindi po nagkaroon ng pasa sa Kanya ang naipasang kamatayan at kasalanan na ipasa ni Adan. That's one thing na kailangan nating makita po. Nung ang Panginoong Kristo po ay pinanganak through Mary the Virgin, wala pong naipasang kamatayan at kasalanan po sa Kanya. Dahil ang sabi ng Bible, ang kasalanan po ay naipapasa upon men. Ibig sabihin, what it tells is, ang Panginoong Kristo po ay by nature, He didn't inherited the sin nature na katulad po natin. Dahil napakalaga po niya, dahil po ang Panginoong Kristo po ay merong sin nature, katulad mo at katulad ko, nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang sariling kasalanan, ang kanyang pagbabayaran, at He is not worthy na maging kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan. Dahil po ang Panginoong Kristo po ay hindi sinless, kung ang Panginoong Kristo po ay hindi sinless, He will just pay the sin ng kanyang sariling nagawa at kanyang sariling nature. So that's the thing po ng pagiging sinless through the virgin birth ng ating Panginoong Kristo. Now, in Hebrews chapter 10, we see the miraculous birth of the Lord Jesus Christ. Kung paano ang Panginoong Kristo ay pinanganak sa pamamagitan ng isang birhen, nakita natin na ang Panginoong Kristo ay Diyos. Nakita natin ang Panginoong Kristo ay tao. Nakita din natin yung pangako ng Panginoon na ang Panginoong Kristo ay maghahari with Israel sa pagdating ng panahon. Now, in Hebrews chapter 10, pinag-aaralan natin sa Book of Leviticus na ang Panginoon ay nalulugod sa mga offerings na ginagawa ng nina Moses and Aaron. Pero meron pong pagkakataon na sinabi si Paul at ang Bible na hindi na nalulugod ang Panginoon sa mga animal sacrifices. Tingnan niyo po, verse number 1, "For the law having a shadow of good things to come and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year, yung the Day of Atonement, continually makes the comer there unto perfect. For then would they not have ceased to be offered, because that the worshippers once purged should have no more conscience of sin." Now, ang context po nito, may mga Hudyo po na mga mananampalataya na kahit sila ay Kristiyano na, they want to go back doon po sa Jewish law, at doon nila ay binabaling ang kanilang pananampalataya pabalik. At dito po, sabi ni Paul, no. But verse number 3, "But in those sacrifices, there is a remembrance again made of sin every year. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sin. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldst not, but a body hast thou prepared me. In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Then said I, lo, I come, in the volume of the book it is written of me to do thy will, O God." So, context is, may mga mananampalatayang gustong bumalik sa Jewish law at doon nila ibabaling uli ang pananampalataya. They didn't know na hindi na kami, merong bagong body pinirefer ang Panginoon. Napansin niyo po in verse number 5, yung huling bahagi ng 5, "Sacrifice and offerings thou wouldest not, but a body hast thou prepared me." Anong body po yan? That's Christ's incarnation.
Right.
Yung lumang tipan, nagbibigay sila ng offering para sa kanilang atonement, sa kanilang mga kasalanan year by year. Pero ang Panginoong Kristo, through goat and animal sacrifices, yun yung physical body na kanilang ino-offer for their atonement. Pero ang Panginoon ay nag-prepare ng body na kapag ito'y in-offer, hindi na kailangan ng mga tao na gawin yung mga offering ng mga animal sacrifices. Anong body po yan? That's the body of the Lord Jesus Christ.
Yeah, right.
How the Christ manifests in the flesh. Na, but a body has thou prepared me. At kailan in-offer yung body na yan, 1,000 years ago, noong ang Panginoong Kristo po ay napakus po sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung pagkakataon na hindi na tinanggap ng Panginoon. Wala na siyang pleasure doon sa animal sacrifices. Dahil yung ceremonial law ay natigil na po after the Calvary. Now, dito po makikita natin na ang kahalagahan po ng incarnation ng ating Panginoong Kristo. Kung paano yung tradition in the context po, yung tradition ng mga Hudyo, akala nila kailangan nilang bumalik. In application po sa ating panahon, hindi po sa pamamagitan ng tradisyon, hindi sa pamamagitan ng sarili nating pananaw. Kasi ang mga tao ito, akala nila, wait, parang gusto namin bumalik ito, parang ito yung tama. Pero ang Panginoon, merong tamang paraan ng kaligtasan. Na sa umaga nito, kung akala mo yung mabuting gawa, yung pagsisimba, yung paggawa ng mabuti ang magliligtas sa iyo, hindi po. Merong body na pre-prepare ang Panginoon, which is the body of Christ na nabayubay sa krus po ng Kalbaryo 3,000 years ago. Kailangan yun ang sampalatayaan mo. Yun ang paniwalaan mo. Ang Ebanghelyo, ang sabi ni Paul, the Gospel, ito yung kapangyarihan ng Diyos upang ikaw ay maligtas. There's no way na ikaw'y makakatakas sa impyerno, sa galit ng Diyos dahil sa iyong mga kasalanan, maliban sa Ebanghelyo. Mm-hmm. Now, ang Ebanghelyo po is kung paano ang Panginoong Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Ang ibig sabihin ng ayon sa kasulatan, ayon sa sinasabi ng Old Testament. At kung paano siya namatay, inilibing, at nabuhay namang muli ayon sa mga kasulatan. Kailangan mong sampalatayaan niya.
Yeah.
Dahil yan po ang pinirefer ng Panginoon na maging final sacrifice sa kasalanan ng sanlibutan. The Lord Jesus Christ is the Lamb who was slain before the foundation of the world.
Mm-hmm.
Now, ang tanong sa umaging ito, nandiyan ba ang pananampalataya mo? Do you trust ang body, ang Panginoon sa Kristo na merong body na pinirefer ng Panginoon para sa atonement ng kasalanan? And that's something na kailangan mong isettle kay Bisan kung wala pa. Dahil tandaan niyo po, ang pwede nang iwanan tayo ng Panginoon, pwede nung nagkasala na si Eva Tadan, pwede ay stop na lang ako, gawa na lang ako ng bagong mundo. At hayaan mo na yung mga tao yan na nasa kadiliman, pag sila'y namatay, nasa impyerno. Pero hindi po. Inibig tayo, inibig ka ng Diyos. At kanyang binigay ang kanyang buktong na anak. At nakita natin siya, paano siya dumating? First coming to a virgin birth. A lowly birth. Na sa insignificant town of Bethlehem. Pero ang mission niya ng Panginoon Kristo is para gawin ang kalooban ng Panginoon sa kaligtasan mo at kaligtasan ko. Na nabanggit din dito ni Paul, actually, dito ko'y quote sa awit ni David in Psalms 40. Kung makikita niyo in Psalms 40, ito ko'y kinote ni Paul sa Psalms 40. Sabi doon, verse 7, Hebrews 10:7, then said I, lo, I come, in the volume of the book, it is written of me to do thy will, O God. Diyan po ang layunin ng Diyos, ng Panginoong Kristo, sa kanyang unang pagdating dito po sa mundo nito, to do God's will.
Mm-hmm.
Hindi po siya naparito upang maging example. Yes, naging example siya sa atin. Christ is our example, yung mga mananampalataya. Pero main purpose po ng pagdating ng Panginoon sa Kristo is to do God's will sa kaligtasan ng sanlibutan. And He did that for you and me. Ang question na lamang is, ano ang response ng tao? Most of the time, people ignore it. And maaaring sa umaging ito, You just ignore it as well. yung maliit na traps, kung anong lamang unang tao, yung pintuan ng langit, yung makakuha ka ng isang gospel tract, yung makapunta ka sa isang simbahan na nangangaral ng Ebanghelyo. Alam niyo po ba, maraming simbahan na po ang hindi nangangaral ng Ebanghelyo. Meron po akong kaibigang Kristiyano na nagkaroon daw sila ng main event. Ang daming first time visitor, pero ang gospel ay hindi na ipangaral. And yung kaibigang Kristiyano, humingi ng inaano niya sa akin yung birthday niya. And that's the reality. Na hindi na po lahat ng simbahan ay nangangaral ng Ebanghelyo. Pero I tell you, kaibigan, kung ikaw ay nakaupo sa isang simbahan na nangangaral ng Ebanghelyo, ang pintuan ng langit is passing by.
Yeah. Right.
God is giving you opportunity.
Yes.
God is giving you opportunity of salvation.
Yeah.
Kung alam lamang ng tao kung ano ang ino-offer ng Panginoon sa gospel tracts, sa pag-iimbita natin na, kaibigan, punta tayo sa church, mapakinggan mo ang kaligtasan, yung mabigyan mo sila ng payo ng inang Ebanghelyo, kung alam lamang ng tao, magtatakbuhan sila.
Yeah.
Pero, ang tao po, dahil sa deceitfulness of sin, matigas na po ang puso. At yan po ang makakalungkot ng maging kalagayan po ng tao. Una, ang tanging nakakatakot po na maranasan po ng tao, anyone from us, especially the unbelievers, is yung kamatayan, because that's the end. Hindi ka na makakaasa sa panalangin ng iyong mga kamag-anak na makatakas sa purgatorio dahil hindi po yung tunay. Once you die in your sin, you're forever doomed in heaven. Pangalawang nakakatakot na dumating sa isang tao is sa pamagitan ng deceitfulness of sin, ay titigas na yung puso mo. Napakahirap po yun. Na kahit anong pakinig, na kahit anong liwanag na binibigay ng Panginoon sa'yo through the Word of God, ay hindi ka nag-response. Pero ngayong umaga, nakita natin, especially sa iyo kaibigan, pwede mong maranasan ang kaligtasan. Dahil ang Panginoon na po ang nagbigay ng katawan. Itong mga Hudyo na ito, na gusto nilang bumalik sa animal sacrifices, hindi na yun ang paraan. Ang paraan ng atonement of sin is pananampalataya sa ginawa ng Panginoon Kristo 2,000 years ago. Ang tanong, ginawa mo na ba yan? Dumating ka na ba sa, meron ka bang pananampalataya? What I mean faith is, faith in the gospel is something like this na, for example, ikaw, pag meron kang pananampalataya, you know na ikaw ay katanggap-tanggap sa Diyos Ama, or pwede kang maging katanggap-tanggap sa Diyos Ama sa ginawa ng Panginoong Kristo. That's faith. That's my faith right now. I know right now, dahil ako'y nanampalataya na noong April of 2013, nanampalataya ako, and until now, nanampalataya ako, na I can come to God, the Almighty God, because of the Lord Jesus Christ. Do you have that right now? Because if you don't have right now that kind of faith, the saving faith, maaaring, if you don't have saving faith, you cannot be saved. Because only saving faith can save you. Only saving faith can save you. Do you have that right now? Now, as we see, in God willing, next week, pag-aaralan natin ang Philippians chapter 2, paano, during Christ's incarnation, how He humbled Himself. And that's something na makita natin, especially mga Kristiyano, sa pagiging tao po ng ating Panginoong Kristo, He humbled Himself. As we sum up, nakita natin, in dalawang bahagi po, is una, paano ang kahalagahan ng virgin birth. It was prophesied 700 years ago, bago ipanganak ang ating Panginoong Kristo, how the Messiah will be God, how the Messiah will be man, how the Messiah will rule and reign in Israel to give deliverance sa bansang Israel nationally. And nakita natin po kung paano ang Panginoon ay nag-prepare ng body for you. Na manampalataya ka sa Panginoon sa Kristo, and you can be saved. Tayo pong lahat ay magpumuko at manalangin. Shall we pray? Ama naming Diyos po, nadakila po sa lahat. Salamat po na kami, Panginoon, na inibig po ninyo. Salamat, Ama, dahil kayo naawa, kayo po yung Diyos na mahabagin. At salamat na ibinigay niyo po ang aming Panginoon sa Kristo. Paano po, Panginoon, siya na Diyos ay nagkatawang tao upang sa isang layunin na mamatay para po sa aming pong mga kasalanan. Salamat, Ama, sa katotohanan pong iyan, and we pray and ask na ito yung maging katotohanan din po sa maraming tao, especially sa mga tao wala pa kay Kristo this morning. At salamat, Panginoon, na kayo po ay dakilang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan until now. At nagbibigay ng pagkakataon na kami magsisi sa aming kasalanan, manampalataya sa aming Panginoon sa Kristo. We praise you and thank you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.